Hitler je rada to krađo se. Salam hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 28. aprili. Hepten çarşınlığını, gipleşiklerinizin Noğut'ta kitaplarına başlanırdan azal, günün mühüm haberlerle sizi men altın amanlı duyuyla tanıştırmak için. Başta haberlerin kıyıtkaça madmunu bilen tanış olun. Gretsiyadagi kriz bilen bagly Berlinni qassagly ýagdaýda gepleşip geçirdi. Orsiýada ilkinji ýerde Katyn tokoýuna polak ofitserleriniň atylyp öldürilmegi baradaky dokumentler köpçülige ýetirildi. Fransanyň prezidenti Nikola Sarkozy Hitaýa 3 günlük saparyna başlady. Türkmenistan Hitaý gaz ýetirjisinden ilkinji 1 milliard kub metr gazyň Hitaýa aktarylanyny habar berilýär. Inni suwa beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanşolyň. Şuwny Halkara valuta fondunyň ýolbaşçysy Dominik Strauss-Kahn Berlinni gysgaly ýagdaýda Germaniýanyň maliýe ministri Ýewropanyň Merkez Bankynyň ýolbaşçysy hem Nemis parlamentiniň ýokary derejeli agzalary bilen duşup gepleşip geçirdi. 27 aprelde Gretsiýanyň ýagdaýynyň barha ýaramazlaşýanynyň täsiri derarly, Ýewronyň hümmeti soňky 1 ýylyň içinde iň pes derejäge düşdi. Gretsiýada kriz bilen bagly berilýän maglumatlarda Halkara valuta fondunyň Gretsiýa kömek hökmüne berilmeli 45 milliard euro pul kömegine goşmaly goşandyny 10 milliarddan 20 milliard euro çenli köpeldigini aýdylýar. Gretsiýada ýagdaý Portugaliýa hem täsir edip, dünýä bazaryna bu ýurdun hem kredit bilen bagly önem derejesi pese düşürildi. Şuna Gretsiýada radiotehnikler we muallimler iş taşlaýyş oglan etdiler. 5-nji maýda bu ýurtda bütün ýurt boýunça demonstrasiýalar geçirilýär diýip barşylýar. Şuň ortasynda prezident Medvedewiň görkezmesi boýunça 1940-njy ýyllarda polak ofitserleriniň Katyn tokoýuna atylyp öldürmegi baradaky Aýratyn bukça nomer 1 atly iş bilen bagly maglumatlar köpçülige ýetirildi. Ortadan federal arxiw gullunyň ýolbaşçysy Andrey Artsizow bu maglumatlaryň berk gizlilikde saklananyny, olaryň diňe sanlyja adamlara eleterli bolunluğunu aytdi. Bu, Stalin siyasatının qazaplı dövrü 1940-cı ilin yaz aylarına 22 min oğuloy polak ofitserinin ve inteligensiya vekilinin öldürülmeglen bagly dokumentlerin Rus arxiv internet saytına çap edilenligi mälim edildi. Şun Fransanyň prezidenti Nikola Sarkozy aýaly Karla Bruni Sarkozy bilen Hitaýa 3 günlük sapar bilen baryp, Hitaýyň lideri bilen duşup gepleşip geçirdi. Bu saparynyň başynda Fransanyň prezidenti Irana şu sanksiýalar girtmek meselesinde Hitaýyň gollugyny gazanmaga çalşar diýip barşylýar. Fransa Hitaý bilen bir hatarda Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk kengeşiniň hemişelik agzasy bolup durýar. Iranyň ýadro programmasyny togtatmak islemeýändigi sebäpli gün yurtlary Tehran aşy täze sanksiýalary girmek meselesini öňe sürýärler. Emma Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk kengeşiniň hemişelik agzalary bolan Wurtgetlen Hitaý täze çäklenmeleriň girdilmegini gollamaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün mühüm haberlerini dinleyersiniz. Türkmenistan Hitaý gaz ýetirjisinden ilkinji 1 milliard kub metr gazyň aktarylanyny habar berilýär. Bu barada Zeminji Bau gazetine taglanyp, Türkmenistan.ru internet gazeti maglumat ýaratdy. Maglumatda Merkez Aziýadan Hitaýa günne 7,5 million kub metr gazyň aktarylanyny, gazyň heliniň Hitaýyň döwlet standartlaryna laýyk gelýäni aýdylýar. Bu uzunlygy 7000 kilometre barabar gaz ýetirjisiniň açyş dabaraty geçen ýylyň 14-nji dekabrynda bolupdy. Türkiýanyň günorta günnogoryna kurt pitneçiler bilen ýüze çykan ok atyşlykda 2 eskeriň helak bolup ýene 2-siniň yaralananyny habar berilýär. Anatolia habar gullugynyň beren maglumatlaryna eskerler Teminli şäheriň töwereginde gullug edýän halatyna olara hüjüm edilenini aýdylýar. Hüjümçilere kaçmak başardy diýilip maglumat berilýär. Şuguni ýerden Pakistanyň Demir Gazyk gün batarynda ölümine kaýal bolanyň hüjümi netijesinde 5 polisiýa şäheriniň helak bolanlygy adynan 8 adamyň yaralananyny habar berildi. Bu wakaýda çykan Peshawar şäheriniň resmiýetleriniň beren maglumatlaryna hüjümçiniň partlaýjy maddalar goýulan maşyna bilen şäheriniň etegine ýerleşýän barlyk postuna duran polisiýa maşynyny baryp uranyny aýdylýar. Qırasanın baş prokuraturasının çaqlamağına görə yurdun önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyevin və onun maşğıl ağdalarının dövləti etirən ziyanının möçörü 44 milyon dollara baravar olub duryar. Interfax xabar olunun verən maqlumatına yurdun önkü hükumetinin bir kanun maliyyə göz boyoqçılıqları oyunca 23 cinayet işinin qozğolanını aydılyar. Hormatly dinleyijiler, size günün möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanyşdyrylýar. Bizi gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Biziň tolkunlarymyzdan aýrylmaň.